Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Jeg hedder Katrine Gissiker, og velkommen til, tror jeg, det er, jeg plejer at sige til den der intro. Nå, Carina, fedt, at du vil være med, og fedt, at du også er med på, at vi gør det over telefon. Det er jo sådan lidt utraditionelt.
Ja. Men, disse tider.
Ja, men velkommen til dig.
Jo, tak.
Kan du starte med at fortælle mig lidt om, hvad er du for en?
Ja, for jeg, hvad er jeg for en?
Ja.
Jeg har jo mange ting, men lige nu, første gang jeg mødte dig, det var i forbindelse med, at jeg skulle praktik med dig. Mm. Og har været til en af dine foredrag, og synes, du er en ret spændende en. Fordi vi jo deler samme uddannelse. Lige nu, der går jeg så på mit anden sidste semester på KD. Klinisk diætist, til dem, der ikke lige skulle
på
vide det.
Ernæring og sundhed.
Lige præcis. Udover det, så er jeg mor til en 4 stykker. Sådan lidt en anderledes form for sammensætning. Vi har, mig og min mand, vi har 2 fællesbørn på 3,5 og 4,5. Og så har jeg en bonusdreng på 14. Og så bor min afdøde brors dreng i pleje ved mig, som er 15. Mm. Så en masse børn.
En masse børn, som er sådan halvt og helt og arvet.
Lige præcis.
Ja.
Lige præcis. Sådan lidt en anderledes form for dine, mine og vores.
Ja.
Og så
moderne,
bor vi på den
sammensatte
familie. Lige præcis.
Ja. Og hvor gammel er du?
Jeg bliver 32 år.
Du bliver 32?
Ja,
yes.
Så er ikke så gammel.
Og bare snakke videre.
Yes. Og så hvad hedder det, bor vi på et nedlagt landsted, vi lige har fået her for et år siden. Og der bruger vi rigtig, rigtig, rigtig meget tid på at få lavet en masse projekter og så videre. Ja, og så studerer jeg jo ved siden af alle de der børn.
Mm.
Det er nok de 2 ting, der fylder mest lige nu.
Og du laver også noget med borgere, hvad hedder det, anonyme borgere med smerter? ABMS.
Ja. ABMS, ligesom. Yes. Ja. Jo, der har jeg også haft lidt. Jeg har sat det på pause nu her, fordi min far desværre gik bort her for 14 dage siden, så jeg har valgt at lige trække stikket noget tid. Jeg plejer at være god til at tage mig og alle andre og bare køre derudad, men lige nu, der tror jeg for første gang i mit liv, at jeg faktisk har sagt fra over for alt frivilligt arbejde, jeg har lavet. Som jeg tror er en meget god idé.
Det lyder meget sundt.
Ja, jeg har ikke været så god til det før, men...
For første gang i 32 år. Det
yes.
Kan godt være, det er på tide så.
Ja, lige præcis.
Ja, men det vi skal snakke om i dag, det handler jo blandt andet lidt om, skal man kalde din livshistorie, eller nogle af de ting, du har været ude for, det kender jeg til fra, at du var med på retreat som
lige
kok.
Præcis.
Så det er jo det, du jo også uddannet, skal vi lige huske.
Ja, jeg er også uddannet kok, ja.
Ja, fordi du har nogle sindssyge historier, og når man møder dig umiddelbart, så tror jeg, at man måske godt kunne komme til at tænke, at du er sådan en, der måske ikke rigtig har prøvet noget hårdt i livet, fordi du er meget positiv og meget glad og meget stærk og meget ja, det fik jeg lige, og det kan jeg lige gøre. Og, og så når man sådan kommer lidt ind under huden på dig, så finder man ud af, at det er sådan helt vanvittigt, at you're still standing.
Ja,
yeah. Det synes jeg jo er noget af det mest inspirerende nogensinde. Og det er, så det er jo både noget med nogle ulykker, dødsfald, tragedier, og det er noget med nogle smerter. Det er i hvert fald
præcis.
De 2 ting, jeg rigtig gerne vil høre din historie om.
Lige præcis.
Så hvor skal vi starte henne, synes du?
Jamen, altså smerter og dødsfald og så videre, det har egentlig fyldt hele livet. Min far kom til skade allerede, da jeg var 5 år gammel, gik ned med diskoflaps i ryggen. Året efter, der falder min mor og brækker benet, sådan at det er brækket helt over. Så smerter har været tæt inde på livet hele mit liv. Jeg besøgte rigtig meget min barndom, og nok også en af grundene til, at jeg selv prøver at forholde mig så positivt, er nok også netop fordi, at jeg har set, hvordan det har været modsat, hvis man lader smerterne overtage alt og være meget sortseende. Det var min far de første 10 år af hans smertehistorie. Det kan være sjovt at være vidne til. Mm. Og så igen nogle år senere, da jeg bliver lidt ældre, der kører min storebror, han kører galt i 2013, mener jeg det. Nej, det passer ikke. Det er 2008, der kører min storebror galt, hvor de mister deres lille ufødte datter, min svinde, på det daværende tidspunkt. Hun var gravid i 8. måned. Og min storebror, han lever også med kroniske smerter, kronisk piskesmæld, og hans hjerne blev forrykket nogle centimeter.
Hans hjerne?
Yes, hans hjerne, den sidder simpelthen et lille stykke længere hen, end den gjorde før. Den har simpelthen rykket sig under... Ja. Så han går rundt med kroniske smerter og hovedpine konstant. Og så for at det ikke skulle være nok, så året efter, så mister vi min anden storebror til en hjerneblødning.
Okay, så det starter med din far og en diskusprolaps. Diskusprolaps.
Ja, i lænderyggen.
I lænderyggen. Og det er sådan noget, var det en ulykke, eller er det bare noget, der sker lige pludselig?
Det var en arbejdsulykke. Han arbejdede som maskinarbejder.
Okay. Så en arbejdsskade.
Lige præcis. 31 år gammel.
og hvordan, altså kan du være mere konkret i forhold til, var der en maskine, der malfunctioned, eller var der... Et eller andet røg ned på ham,
Jeg mener, han kom i klemme ind under noget, hvor han fik lavet et forkert ryg i ryggen. Og så han må kravle ud og kan ikke bevæge sig. Og bliver kørt på sygehuset med det samme. Hvor de kan se, at der er en udpåsen nede i ryggen. Og han har haft kraftige smerter lige siden. Og var en meget ked af det, meget vred mand i mange år.
Ja, det kan man jo godt forstå.
Det kan man godt, ja.
Det havde man ikke lige planlagt, skulle ske.
Nej, det var nok ikke ligesom, at man lige havde det skulle udfordre sig.
Nej. Ja. Og så var din mor?
Og så min mor, året efter, ja. Hun er ude at gå en tur. Hun skulle ud til min far derude i en darkklub. Og så falder hun. Hun tror egentlig bare, det sne, hun går på. Men det viser sig, at der er et lag is under. Og der falder hun og brækker sit ben, så hele benet faktisk ligger ved siden af hende. Det er kun lige hud, der hæfter, og det er ikke faldet helt af.
Prøv at forklare det noget mere. Altså, hun glider i noget,
ja, hun glider. På noget is? Hun falder på et fortov med is, ja.
Og hvordan bliver benet så brækket, at det brækkes midt over?
Ja, pas. Altså, hun brækker det så kraftigt, at det kun selveste huden, der er inde under huden, der er simpelthen både knogle og sener og hele det revet over. Og hun blev så hastekørt på sygehuset og lagt i narkose og så videre, men hele hendes ben i dag er stift. Der er ikke noget af det, der sådan fungerer. Der er ikke nogen muskler, der fungerer i benet. Hun har sådan helt stønd.
Jamen, det kan jeg slet ikke forstå, hvordan det kan lade sig gøre. Det lyder som sådan noget... film.
Sci-fi, ja.
Ja.
Ja, det lyder meget, meget voldsomt, og det var det også.
Så på en eller anden måde, så hun ligesom faldet ned på benet, og det har lagt pres lidt. Et eller andet sted, som har gjort, at det knækkede det hele.
Ja. Ja.
Shit.
Ja.
Det er vigtigt at salte.
Ja, lige præcis.
Ligesom lige komme med en god pointe her, ikke?
Jo.
Okay, så det var din mor, der så fik reddet benet midt over.
Ja.
Og så skete den her, det var en bilulykke med din ene storebror.
Ja. De holder ude på en landevej og sender hent æg ved en bundemand, som de plejer. Og lige den her ene dag, har de valgt at køre ud og hente æg, inden de henter en lille niece biår. Og det kan man sige, det er meget heldigt, fordi at bilen den bliver trykket. Der kommer en lastbil bagfra, der er simpelthen ikke at se, at de holder og blinker til venstre ude på landevejen. Så han kører direkte op i dem, samtidig med, at der kommer en bil fra den anden side af, så de bliver selvfølgelig trykket over i den anden vejbane, så de bliver faktisk klemt mellem to biler, hvor den ene er en stor vingetransport, sådan en særtransport lastvogn. Så der er hele motorrummet er klemt op under deres knæer, og hele bagagerummet, det er helt op i nakken på dem, så der er faktisk kun lidt plads, hvor de sidder på forsædet.
Altså bilen bliver simpelthen trykket sammen fra begge
bilen
sider, forfra og bagfra?
Bilen sammen som en harmonika. Ja, lige præcis. Og min daværende svigerinde, hun var gravid i 8. måned, og de sidder desværre kæmpe for lang tid, til at barnet overlever.
Altså barnet dør forbrød, simpelthen på grund af altså trykket fra...
Lige præcis. Der skal nok ned til næven, fordi hun sidder fastklemt på den måde, hun gør.
Den hakkede lidt. Hvad sagde du? At der ikke kommer blodtilførsel til maven? Eller hvad var det, du sagde?
Til maven, ja.
Til maven, ja.
Ja, lige præcis.
Nå, så barnet bliver simpelthen kvalt.
Lige præcis. Barnet dør i maven.
Ej, og det er jo et 8 måneder gammelt barn, så skal hun føde det her døde barn.
Ja, og vi var alle sammen ude at sige, altså, det her barn, det er 100%, som det skulle være. Der var intet, der ikke var fattet. Små, fine negle og hår og det hele. Og hvad hedder det, de kan ikke forklare hvordan, men min storebror har for en eller anden måde brækket sig ud af bilen og har holdt min svende i live, ellers havde hun højst sandsynligt også været død,
fordi hun blev lagt noget førstehjælp eller hvad?
Hun havde og råbt hende ind i hovedet og simpelthen holdt hende vågen, fordi hun var ved at gå i chok. Men faldgrederne kan ikke forklare hvordan han kom ud, fordi hun skulle skæres ud med maskiner. Så hvordan han er kommet ud, han har længere ben end hende, det kan de simpelthen ikke forklare. De siger, det burde fysisk være umuligt, at han kommer ud af benen. Men det har jo været noget af en overlevelse.
Jeg får helt kuldegysninger.
Han skulle sørge for at holde. Ja, lige præcis. Han har holdt.
Det er ligesom sådan noget, hvor man har hørt om mødre, der pludselig får superpowers og kan løfte en bil, fordi deres barn ligger ind under det, eller et eller andet.
Ja, lige præcis.
Altså lige pludselig, så han kunne, det er umuligt at komme ud.
Og de ligger så jo begge to på intensiv et par uger, hvor min arbejdsplads på derværende side, hun er så sød og giver mig fri, så jeg kan have deres lille datter på 4 år. Da hun var lille, der var jeg ung pigehus ude ved dem i 3-4 måneder, så hun kender mig rigtig godt. Så der var ingen andre sted, hun ville være end hos mig. Så jeg fik lov til at tage fri de 14 dage, hvor de var indlagt, hvor hun boede nede ved mig. Og så var hun lidt op ved mine forældre også, indtil de blev udskrevet. Og så i næsten halvår efterfølgende, der bor mine forældre faktisk ude ved dem, indtil de er ovenpå igen.
Ja. Og hvad, altså hvordan... jeg forstår, at det her med, når man mister funktionen af noget, eller man får smerter, eller altså, at man bliver begrænset på... den historie har jeg hørt meget omkring, at det er meget svært at acceptere, og at der er meget, meget følelsesmæssig vrede og... Der kan også være skam, og der kan være alt muligt der. Men her, der er jo, det er jo et barn, der så... Altså, de mister et barn. Og det er deres første og eneste barn.
Nej, de havde så hende på 4 også.
De havde en på 4. Nå, okay. Så det var deres barn, som de skulle have været... egentlig havde haft med.
Ja. Hun var jo så heldig, at hende hentede de først. Det var egentlig først skulle hente hende, efter de havde hentet en. Men normalt plejer de at hente hende først, så man kan sige held i uheld, at lige præcis den dag, at de ikke har hende med, fordi ellers havde hun heller ikke været her.
Okay. Nej, for så havde hun vel siddet på bagsædet,
lige præcis,
som blev presset helt op.
Så var helt væk.
Så hun var vel blevet kvalt eller kvistet.
Så man kan sige held i uheld, at kun, nu gør det med udsynet, med kaninøre, at det kun var et barn, men at hende den store, hun trods alt overlevede, at hun ikke var med i bilen.
Men det stadig, det er også trauma nok, det her med at miste et ufødt barn.
Det er der slet ikke nogen tvivl om.
Og hvad, altså sådan, så får man noget, hvad hedder det der, V-drop, eller altså sådan noget, der sætter fødslen i gang?
Jamen, jeg er ikke 100% sikker, men jeg er næsten sikker på, at hun blev taget med kejsersnit, fordi hun lå i koma de første 3 dage.
Hun lå i koma de første 3 dage?
Ja, min svinde gjorde. Hun var tæt på at miste hud. Og de havde holdt sin vågen indtil ambulancen og faldt kom, så var hun, havde hun været død. Så det er udelukkende, fordi min storebror har på en eller anden måde kunne holde hende i live ved at sidde og råbe og skrige og rive i hende og
ligesom holde hende vågen. Og alt ja, det, man ser på film. Buha.
Ja.
Og altså, hvordan har de ligesom klaret det efterfølgende? Altså, har de...
De er ikke sammen den dag i dag, desværre. Fordi året efter, der mistede min storebror. Og det er ligesom om, at det var for meget.
Ja.
De taklede begge to, det er sådan lidt forskelligt. Min storebror kunne ikke snakke så meget om deres ufødte datter, Malou, der. Og min svinde, hun havde nok rigtig meget brug for at snakke, så jeg tror, de havde ligesom været deres strategi til at komme igennem det på, og det var ligesom ikke forenligt.
Nej.
Og da min storebror så går hen og dør, begge mine storebrødre, der er 6 og 7 år ældre mellem mig og dem, men der er kun et år mellem de to, så de, det er det, man kalder pseudotvillinger,
ja.
De var ikke bare brødre, de var ekstremt gode venner. Så da min storebror der dør, der er ligesom om, at det bliver for meget. Der er ligesom ikke plads til mere sorg mellem dem.
Men det lyder også som sådan en, det er måske generaliserer man sådan en klassiker, at kvinderne, de vil gerne snakke sig igennem det, og mændene, de lukker af og har brug for, at vi skal aldrig nævne hendes navn igen, eller jeg vil aldrig snakke om det, eller lad mig være, eller vi fokuserer på noget andet, eller...
Altså, min storebror, jeg slet ikke tit, at han kunne snakke om det, men det blev bare hurtigt for meget, fordi han blev rigtig, rigtig ked af det, når hun blev nævnt. Og jeg tror, min svigerinde der, hun havde mere brug for netop at få det snakket rigtig meget om det.
Ja.
Og jeg tror, de havde været deres strategi til ligesom at komme igennem det på.
Ja. Det måske også være... Der skal man være heldig, at man har den samme... Altså, man, ja, det samme ting, der fungerer.
Og så gik de jo sammen i 2 år i streg. Gik på hinanden hver dag. Mig og min mand, vi går også sammen hjemme rigtig meget. Og jeg kan da godt mærke det der med, når man er sammen 24-7, og man begge to har mange smerter, så kommer der flere konflikter, der kommer mere gnidninger. Og det tror jeg også, det er en af de ting, der måske også har været med til det. Netop det der med, at de gik sammen hver eneste dag, og begge to havde det rigtig skidt.
Ja.
Både smerter og psykisk.
Tækkende bombe.
Ja. Lige præcis.
Ja. Og hvad så din anden storebror?
Ja.
Hvad skete der?
Året efter, der min storebror, min storebror, der døde, han hed Jes. Han sad meget foran en computer og spillede World of Warcraft.
Nu er der lidt dårlig telefonforbindelse igen. Kan du prøve at lige sige det igen?
Ja, min storebror, der han spillede rigtig meget World of Warcraft.
Yes.
Lige præcis. Og der røg rigtig meget sodavand ind, energidrik ind, og smøger og fastfood. Jeg vil ikke sige, at han havde en sund livsstil.
Nej.
Ikke de år, hvor han sad og spillede meget. Og der den ene aften, der siger han til hans kæreste, at han har det lidt dårligt, han havde noget hovedpine. Og så vil han rejse op for at gå ud på toilettet og lige tage noget vand. Og på vej derud, der vælter han i dørkarmen og brækker øjenbrynet, eller får, hvad hedder det?
Flinger.
En flænge i øjenbrynet.
Mm.
Så det pisser ud med blod, og min svinde og min nevø på 4, de lå på sofaen og sov. På et derværende tidspunkt, som hun vågner selvfølgelig op og spørger ham, at prøve at få liv i ham, men han er helt væk. Og der finder vi så ud af, at hun ringer heldigvis til ambulancen med det samme, og ringer til min far efterfølgende. Og vi finder jo så ud af senere, at det er en blodprop, han har haft på det tidspunkt. Han falder rundt, fordi at alle mekanismer i kroppen, de giver simpelthen slip. Han skider og tisser i bukserne, og alle kropsvæsker, de har ligesom deres egen liv.
Mm.
Men han skal dele mig ikke ud i den ambulance der med beskidt tøj på. Så hun får ham hjulpet med at få nogle rene bukser, nogle rene tøj på, og lige fra ham vaske af og så videre. Selvom han synes, at det er noget værd pjat, og det er han en pisse flov over det, og så videre, hvor hun siger, der er bare ikke noget at gøre. Jeg hjælper dig. Han får noget rent tøj på, og ambulancen kommer, og han kysser min svinde farvel, og kysser min nevø på 4 år. Han får også et ordentligt kys, og så siger han til dem, at vi ses ud på hospitalet. Min far, han er på vej ud for at hente dem. Og på vej mod sygehuset, der får han en blodprop, eller en hjerneblødning mere. Jeg kom vist til at sige blodprop, men det er en hjerneblødning.
Så det er en hjerneblødning begge gange?
Hjerneblødning, ja.
Ja, okay.
Og han får der kommer sådan en mere ude i ambulancen. Og der får de kontakt med ham igen, ambulanceredderne. Han bliver kørt direkte til Horsens Hospital. Og mens han ligger i scanneren derude, der får han den sidste, hvor de kan se, at der stopper hjerneaktiviteten, mens han ligger inde i CT-scanneren.
Altså han får 3 på en dag?
Han får 3 lige efter hinanden, ja.
Shit.
Ja, med få timers mellemrum. Og ude i scanneren, der kan de simpelthen se, at der er ikke noget at gøre. Der er slukket. Men han bliver alligevel overført til... De bor huller, han bliver overført til Skejby. Og der skulle han måske have været... Det gang, det hedder Aarhus Universitet Hospital. Der skulle han nok have været kørt direkte til, og ikke ud til Horsens, fordi så kunne de måske have noget at få lettet trykket noget før. Mm. Men på samme tidspunkt, der ligger jeg indlagt med noget... Jeg har været i Østrig på noget skiferie. Jeg arbejdede som bartender dengang. Og der havde jeg fået en eller anden virus slæbt med mig. Så jeg har fået noget, sådan noget hjerteflimmer. Jeg har fået noget virus i hjertemusklen omkring hjertet. Okay. Så jeg ligger ude på Horsens sygehus til observation, og min moster kommer ud og vækker mig og siger, at jeg skal med til Aarhus og nu at sige farvel til min storebror. Og jeg er meget betummet, for jeg bliver vækket meget, meget tidligt om morgenen. Og jeg får faktisk kun lov til at blive udskrevet, fordi jeg skal til Aarhus, og fordi hun får forklaret sygeplejersken, det er meget alvorligt. Mm. Så vi kører direkte til Aarhus, og der sidder resten af min familie over. De ville ikke vække mig der om natten, fordi jeg var indlagt.
Mm.
Og vi når kun lige at komme ind i lokalet med overlægen. Vi sidder rundt om sådan en stor, aflang, rund bord, kan jeg huske. Vi sidder mig og min mor, far og min storebror og min svigerinde. Min anden storebror har efter halvandet års tid, der fik han en ny kæreste. Og vi sidder deroppe og lægen meddeler sig, at det er slut, at han der er ikke, de kan ikke forfinde nogen hjerneaktivitet, men der skal være 2 læger, der uafhængigt af hinanden erklærer ham død med 4 timers mellemrum. Men at den første læge har erklæret ham hjernedød. Og det eneste, vi kan gøre nu, det er at vente de sidste 4 timer på den næste.
Okay.
Det er højst sandsynligt nok også erklære det samme. Og lægen, han når ikke at sige noget, før min mor afbryder ham og siger, at min storebror, han vil være organdonor. Og Lene, han bliver sådan helt fortummet og siger, at det var faktisk en af de ting, han skulle til at spørge om, for det skal de. Og min mor sagde, at det skal han, fordi at selvom min storebror og min mor måske ikke, de var ikke helt afklaret med, hvad de har tænkt, hvad de vil gøre, så mig og min far og min storebror, vi har altid været enige om, at det vil vi. Hvis der er noget, de kan bruge, så skulle de tage det. Hver gang vi har sat os i tv-avisen og sådan noget, så har han altid, at hvis han nogensinde kørte galt på eller et eller andet, så skulle de bare tage alt, hvad de kunne bruge.
Mm.
Så det fortalte min mor, fortalte ham lægen, og det er bare en af de ting, der også betyder allermest for mig i dag. Efter 7 måneder efter han stod, der fik vi et brev fra Rigshospitalet i dag, hvor der var nogle små historier om dem, der havde alderen og nationalitet på dem, der havde modtaget organerne.
Mm.
Og der var der sådan et lille skriv for en ung mand i Sverige, der havde fået hans lunger. At han efter et par måneders healing, der har han været op og gå hans første tur. Han har altid haft så dårlig lungekapacitet, han aldrig har kunne gå.
Hold da kæft.
Ja, så det var noget, vi alle sammen sad og græd lidt over for at vide, at de trods alle 7, der har modtaget organer fra ham, de er alle sammen accepteret, at der er ikke nogen af dem, der har udstødt organerne.
Mm. Deres liv er så enten blevet reddet, eller i hvert fald kraftigt forbedret.
Det er bedre. Lige præcis.
Mm.
Så det er en af de ting, der sådan...
Ej, hvor er det vigtigt at få det at vide.
Ja, altså, lige præcis. Det var nemlig også en af de ting, vi sad og snakkede om som familie, at det er sådan en... Vi får ham aldrig tilbage, men trods alt så kan han kunne gøre noget for nogle andre familier, som der måske har deres kære i dag.
Og det er 7 andre familier, og det er ikke engang bare én.
Lige præcis.
Ja.
Og det var også, fordi han jo formerede alt, der kunne bruges.
Ja.
Så. Ja.
Det er også rigeligt med ulykker og uheld og...
Ja,
tragedier. På meget kort tid også. Altså.
Ja, lige præcis. Og den dag i dag, der bor hans søn jo så ved mig i pleje først.
Hvor gammel var han på det tidspunkt?
Han var 4 år dengang.
Okay, så det, ja. så begge børn, når vi, som vi har snakket om, har været 4 år?
Ja, okay. De har været 4 år, der sidder og kommer til skade. Ja, det er lidt, der er kun 13 måneder mellem de to.
Okay.
Så det passer cirka med den, at der jo lige er gået lidt over et år.
Ja.
Mellem.
Så han var 4, og hvor længe har du så... Han er 15 i dag, og hvor længe har du taget dig af ham, eller sådan været hans... Du vil hans...
Han har boet ved os i lidt over 5 år. Cirka 5,5 år.
Og hvad er grunden til, at han bor hos dig? Eller hos jer?
Jamen... Altså,
fordi moren lever vel stadig?
Ja, det gør hun. Og hun fik også... han har også en lillebror. Men hun har desværre ikke kunne tage sig af dem. Der er nogle ting, jeg ikke kan komme ind på, fordi jeg desværre er ansat af kommunen. Men hun kunne ikke tage sig af dem, og... Så var valgt mellem, at han skulle bo med mine forældre eller mig. Mm. Og fordi at mine forældre var de sidste holdbedste forældre, han havde, der ville man gerne bevare bevare det ene holdbedste forældre, så han ligesom også havde et sted, hvor der var lidt helle. Og,
yeah.
Samtidig med aldersmæssigt, at de jo er en
var tættere, hakkede tættere igen. På biologisk. Aldersmæssigt, hvad sagde du der?
Jamen, aldersmæssigt ville man også gerne have nogen, der var lidt tættere sådan, på biologisk på hans forældres alder.
Ja. Og der havde, du jo ikke nogen børn?
Jo, der havde jeg en.
Du havde en, okay.
Yes.
Så du var allerede sammen med din kæreste på det tidspunkt?
Det var jeg, ja. Min mand havde selvfølgelig også hans søn. Vi havde vores fælles datter. Da han flytter ind ved os, der er hun lige lidt over et år gammel. Og der er jeg faktisk allerede gravid med nummer 2. Det vidste vi bare ikke der endnu.
Nå, okay. Shit. Så der er lige kommet i virkeligheden 3 børn på 2 år.
Ja.
Egentlig.
Jeg blev mor på meget hurtigt tid.
Shit.
Yes. Ja, det var også lidt hårdt, hvis det der med en lille...
have et lille spædbarn samtidig med, at man så lige pludselig skulle vende sig til at have en på... Han var jo 10, da han flyttede over til os. Man kan sige, at de har lidt forskellige behov, som børn.
Ja, en lille smule.
Altså,
kan man næsten godt tænke sig til.
Så.
Men dig og din kæreste, I har jo så holdt sammen i alt det her.
Lige præcis. Og for det ikke skal være nok, så da min datter, hun er 4 måneder gammel, der får min mand en diskusprolaps i lænderyggen. Ligesom min far. Så
er det sådan noget, der smitter, eller hvad sker der?
Jamen, jeg ved ikke, om vi bare får fuldt af uheld. Men min mand, han går jo så hjemme på begge barsler sammen med mig, fordi han bliver sygemeldt.
Mm.
Held i uheld, kan man sige, at vi havde rigtig meget at se til der, fordi at vi både havde Isabella på et år, og så Emil, han har både ADHD og tilknytningsforstyrrelse. Så der har været rigtig mange ting, der skulle køres i skole og sådan nogle hverdagsritualer. Der var virkelig meget, der skulle virkelig være meget struktur på, for at han begyndte at fungere godt.
Mm.
Så held i uheld, så var det dejligt, at vi var 2 voksne til at tage os af alle de der børn. Og som han selv siger, der er vi nok meget ens, min mand og mig, at vi prøver at se så positivt på livet som muligt, og han sagde, at der var mange ting, han ikke kunne, og han har altid været rigtig glad for arbejde. Men når han nu ikke kunne det, så var han glad for, at han så fik så meget med hans børns liv med som muligt.
Ja.
Og har fået lov til at gå hjemme med mig på begge barsler, og har oplevet alt fra de var helt små, til de begyndte at kravle, til de begyndte at gå. Han har set mere end mange andre fædre få lov til, tror jeg.
Ja.
Og vi fik en dreng over som 10-årig, der hverken kunne læse eller skrive. Og på under 1,5 år, der fik vi beskrivelse fra børnepsykiater, der hed, at min barn, der var der ikke var ordentligt tilknyttet og var utilpas i skole, og ikke, der var mange steder, hvor man ikke kunne forvente, at han ville udvikle sig 100%, som man normalt, at han måske ikke ville blive uddannelsesparat lige så hurtigt. Mm. Men 1,5 år efter, der fik vi en udtalelse, der hed, at han var aldersvarende, både følelsesmæssigt og skolemæssigt, og at man ikke så nogen hindringer for hverken fremtid eller uddannelse.
Hold da kæft.
Ja.
Og det er så simpelthen jer to, der har formået det midt i alt det her kaos og diskurskollapser og nye børn og alt muligt.
Og så kom der lige en dreng mere jo. 11 måneder efter, vi har fået ham, som vi ikke lige... Eller hvad hedder 9 måneder efter, vi fik Emil, som vi ikke lige... På det der var en tidspunkt havde...
Vist noget om.
Ja. Lige præcis.
Så fordi det her, altså, det lyder jo som sådan noget, du ved, superwoman, superman style. Ja. Til okay, så I har et barn i forvejen. Og så... Ja. Så får I lige et mere, og der er også lige et, han har også lige et barn. Og så,
lige præcis.
Du ved, det er ikke en hvilken som helst 10 år, I får. I får også en, der har det svært.
Ja.
Og så får I også lige en ny midt i det hele. Lige det efter, du nærmest har født.
Ja.
Ja, det er jo for de fleste mennesker nok til at knække fuldstændig sammen.
Det har også haft sine omkostninger, men det er først kommet nogle år efter, tror jeg. Altså, min egen reaktion og min egen sådan overbelastning, den er først kommet lang tid efter, fordi at jeg nok hele tiden har været over i alle de andre.
Ja, det er godt lyde som sådan noget PTSD-agtigt.
Lige præcis.
Ja.
Jeg har hele tiden sørget for, at børnene havde det godt, og min mand havde det godt, og mine forældre havde det godt, for begge mine forældre har også været syge i mange år, og... Så det er noget, der kom sådan lige så stille og roligt, da jeg godt begyndte at kunne mærke, at der kom nogle efterreaktioner.
Mm.
Samtidig med, at jeg jo har studeret i alt det her. Efter de to barster, der startede jeg ud med at studere, fordi at der jo ikke var pres nok for i forvejen.
Nej, nej. Du havde brug for lidt mere at slås med.
Ja, ja. Lige præcis.
Det var fornemt det andet der.
Ja, lige præcis.
Og der var du allerede kok.
Ja, lige præcis. Ja. Det var nemlig, jeg synes, at det der med at skulle vende tilbage til en hverdags og arbejde som kok, det var umuligt for mig med 3 hjemmeboende børn og en dreng, der kom hver 14. dag. Så vi snakkede om det, mig og min mand, at hvis jeg virkelig gerne ville studere, som jeg havde snakket så meget om, så synes han, at jeg skulle søge ind, mens jeg gik på barsel, fordi jeg så var nedgangen i lønnen, trods alt ikke så stor for barselspengene af, til at gå ned på SU. Modsat, hvis jeg var gået direkte fra et arbejde, så havde det måske været sværere at tage den beslutning.
Ja.
Så jeg søgte ind, og var så heldig at komme ind. Jeg nåede kun lige at komme tilbage en måned på mit gamle arbejde, som handicaphjælper, jeg havde lige inden jeg blev gravid.
Okay, og så skal vi også lige have med, at du jo også har nogle smerter.
Ja.
Det er 2 diskusprolapser.
Ja, eller to diskus disprotion. Altså det er ikke helt diskusprolapser endnu, fordi at de sidder så tæt på nerven, at de alligevel ikke rører nerven endnu. Så man vil ikke kalde det diskusprolapser endnu, men det er begyndende diskusprolapser i nakken.
Okay, så præprolaps.
Ja.
Okay, og de sidder i din nakke?
De sidder begge to i min nakke, ja, mellem 4. og 5. og 5. og 6. nakkevivl. Så de sidder sådan nederst i nakken.
Uh-huh. Ja, mellem skulderbladene.
Ja, lige sådan ned mod skulderbladene, ja.
Og hvordan, altså, er de kommet samtidig, og hvad er de kommet af? Og...
De kaldes jo en degeneration, og det er, fordi det er mit arbejde som kok, der har stået i nogle rigtig, rigtig dumme stillinger, og jeg har nok også løftet langt mere, end jeg burde, fordi jeg skulle følge med de der mandekokke, og kunne i hvert fald sagtens løfte de der tunge sække med 25 kilo mel i selv. Og
så det er faktisk også en arbejdsskade i virkeligheden.
Ja, lige præcis. Mm. Men det er noget, der sådan er kommet gradvist, fordi at jeg har løftet alt for tungt, og stået i rigtig dumme arbejdsstillinger. Mm. Så det er ikke noget, der er kommet på en gang, det er noget, der sådan er kommet over en årrække.
Og det er begge to, årene, vi snakker om.
Ja, det er nogen, der er kommet samtidig, men der gik bare meget lang tid før, at jeg fik lov til at få dem scannet, fordi jeg blev ved med at gå. Jeg har klaget over mine nakkesmerter, siden jeg var 18. Jeg gik i lære som 17-årig, og allerede som 18-årig, der begyndte jeg at få smerter i min nakke. Og jeg har også altid haft nogle meget, meget, meget store bryster, og været meget, 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 meget tynd. Så dem har jeg fået opereret over halvdelen væk.
Mm.
Men det fik jeg først efter, jeg havde fået børn. Og der fik jeg så lov til endelig at blive scannet, hvor de kunne se, at der var rent faktisk også bare noget galt.
Altså, du har ikke måtte blive scannet? Eller har du ikke taget det seriøst?
Jeg er blevet sendt til fysioterapi rigtig mange gange. Jeg er blevet sendt til fysioterapi, hvor jeg har fået et forløb, hvor jeg har skulle genoptræne og fået noget massage og fået noget laser og nogle forskellige ting. Men hver gang der har man sagt, at det bare er nogle normale smerter i forhold til det arbejde, jeg har. Mm. Og så blev jeg taget røntgenbilleder 2 gange, hvor jeg jo selv har påpeget, at hvis det er noget, der sidder ved nerverne og så videre, så det er jo ikke noget, der kan tages på et røntgenbillede. Så det er jo faktisk først efter, da min søn han var den yngste, da han var 4 måneder, der fik jeg lavet et ryg, hvor jeg får så ondt, at jeg næsten ikke kan, hele min venstre arm, den summer hele tiden, og den gør rigtig ondt. Og så bliver jeg bare sat på noget rigtig, rigtig, rigtig stærkt smertestillende. Og for at vide det, skal jeg lige tage 2 måneders tid, indtil jeg, at man håber på, at muskler og næver og så videre, de simpelthen slapper af. Fordi at hvis det er en diskusprolaps, så er det noget, der tit falder tilbage af sig selv i nakken. På det tidspunkt, der mener man, der har været en udposning. Og nogle af smerterne, de forsvinder så også efter et par måneder, men det hele forsvinder ikke. Mm. Så efter noget tid, der bliver jeg så indstillet til en scanning, hvor man så kan se, at den ikke er så god. Mm. Og lige nu, der går jeg så i udredning med min skulder, fordi de har det samtidig, det de kalder en englevinge, at når lige snart jeg træner, så efter et par gentagelser, så begynder min ene skulder at vinge rigtig meget. Og det mener de, det er i forbindelse med nakken, fordi den samme side, jeg har smerter i, både med nak og skulder. Så de tror, det er sådan en rigtig god arbejdsskade, der er lavet over nogle år.
Fra dengang, du var kok?
Ja, både som kok, og så to år inden jeg gik på barsel, der havde jeg 2 år, hvor jeg arbejdede som handicaphjælper. Og det var også rigtig, rigtig tunge løft, ja. Jeg har arbejdet med nogle kvinder, som begge to har vejet over 70 kilo. Og hende, den ene af dem, hun var ikke så glad for at bruge hendes loftlift, så det var, men der løftede man meget rundt på hende manuelt. Det måtte man ikke, men der er jeg nok igen god til at tænke på, at hende her, hun trods alt havde det en del værre end os, og det var noget, hun levede med hver dag. Så hvis jeg kunne gøre en lille smule for, at hun havde det bedre, så ville jeg gerne løfte lidt rundt på hende.
Ja.
Så, ja. Yeah.
Så alt det her, der både har været, man kan sige, din styrke, altså du har kunne gå i survival mode og ligesom hjælpe alle de her børn og holde hovedet højt midt i kaos og så videre. Det har også været din, man kan sige, din forbindelse, eller hvad skal man kalde det?
100%.
Noget, der har gjort, at det hele er blevet meget svært.
Ja.
Altså at smerterne er blevet værre og de her skader og så videre. Så hvad, altså, vi snakkede lidt om det der, jeg kaldte det PTSD, men sådan det der med, at man begynder nogle år efter, efter at man har været meget på, og meget tager sig af andre og så videre, at der så kommer nogle men, eller nogle smerter, eller hvad det kan være. Hvad har du af det?
Altså, nu er det noget tid siden, men nogle år efter, jeg mistede min storebror, der var jeg sygemeldt en lang periode med både stress og depression. Mm. Hvorvidt at det har været stress eller depression, det ved jeg ikke den dag i dag, fordi meget af det minder også om angst. Altså sådan generelt, der har været rigtig mange ting. Men jeg tror, at når jeg kigger tilbage, sådan helt generelt, så har det været nogle reaktionsmønstre, jeg har haft hele mit liv. Der er nogen, der vil snakke om det her med at være særlig sensitiv. Og det tror jeg egentlig, at jeg har lidt af. Det her med, at jeg har mine antenner rigtig meget ude, og jeg kan altid mærke, hvordan andre har det. Jeg kan altid mærke, om der er nogen, der er kede af det sure, eller om der er nogen, der er sådan... Jeg kan altid mærke stemningerne i et lokale. Og det er både min rigtig store styrke, fordi at det er det, der gør, at jeg nok også har taget mig så meget af alle andre folk. Men samtidig så er det også noget af det, jeg altid har været dårligst til, det er netop at passe på mig selv. Så jeg ved sgu ikke, om jeg vil kalde det... Nu fik jeg det dengang, fik jeg at vide, at det hed stress og depression. Det ved jeg ikke, om jeg selv er enig i den dag i dag, fordi at det, jeg kan se, det er nogle mønstre, jeg har haft hele mit liv. Det er måske bare blusset op i den periode, efter min storebror, fordi at jeg ikke selv bearbejdede det, og var der for alle de andre. Så min reaktion kom måske lidt senere, da alle de andre begyndte at få det godt igen.
Jamen, det er jo, altså, det hører man jo meget om. Altså nogen, der har, hvis det for eksempel er, altså vi kan også bare tage sådan en helt klassisk hverdags eksempel, ikke, at man altid bliver syg i weekenderne og i ferierne, fordi at det er der, hvor kroppen så får lov til at få det der stressniveau ned, og så kan man mærke, hvad der rent faktisk sker.
Lige præcis.
Men man hører også om sådan nogle historier med altså kvinder, der dør lige efter de har født, eller en kæmpe kamp, ja. Og så når barnet endelig sådan er ude og er okay, at de så der kan give slip, eller nogen, der har altså kæmpet for deres... jeg hørte lige en, som havde haft, at sin mand gik ned med noget, hvad var det, noget med hjernen, altså lige pludseligt, og hun skulle der til at tage sig af det hele, og så i 2 år, der knoklede hun bare, og så da han så endelig døde, så gik hun fuldstændig ned. Altså det der med, at man ligesom har holdt det hele oppe, og har været stilaset, og altså sådan har kæmpet, at det har altså også sin pris, når det så der er klar bane, eller fri bane, eller hvad det hedder, ikke?
Og det tror jeg sådan generelt hele mit liv igennem, at jeg har været rigtig, rigtig stærk i de år, hvor der har været noget, jeg skulle være stærk for. Mm. Og så har der sådan lige været et halvt år indimellem, hvor jeg lige har haft lidt haft tid til at trække vejret. Og der har jeg også været nede og virkelig haft det slemt. Mm. Jeg havde en veninde, jeg var i mødergruppe med, som altid sagde, du er sådan superwoman, du flyver rundt, og når vi kommer til mødergruppe hos dig, så er der altid hjemmebagt brød, og du har fløjet rundt og gør hele huset rent, og du gør sådan nogle umulige ting, det er ikke muligt. Hvor udadtil, der har jeg nok altid virket rigtig, rigtig stærk, men jeg har også en side, der er meget introvert, og hvor jeg virkelig har brug for at lade op, når jeg har været ude og hjælpe, eller... være sammen med andre og være social, så har jeg brug for nogle dage hjemme, hvor jeg absolut intet laver, og en sofakartoffel, så jeg tror bare, den side ser folk ikke af mig. Den er jeg god til at holde for mig selv. Ja. Så folk tror, jeg er meget sej hele tiden, og tror, jeg er rigtig stærk hele tiden. Det er bare, jeg trækker mig ind i mig selv, og trækker mig tilbage, når jeg har brug for at lade op.
Mm. Og det er sjovt, det var jo egentlig også det, jeg startede med at sige. At det er jo det, jeg synes er rigtig inspirerende, det er, når nogen er så stærke. I alt det her, hvor der sker så meget lort. Det er virkeligheden også, altså det er jo nærmest endnu vigtigere, at vi også får den anden side med.
Lige præcis.
At det ikke er gratis.
Desværre så er det bare først i løbet af de sidste 2-3 år, at jeg er begyndt at ture og vise den side til andre også, at jeg er ikke stærk hele tiden. Jeg kan ikke alting. Førhen har jeg nok bare altid bare virkelig kørt på, indtil jeg har lagt helt ned. Fordi jeg lidt har skubbet den side sådan lidt til side. Der er ikke nogen, der skulle se den side af mig i hvert fald. Jeg har set det som en svaghed, hvor jeg nu godt kan se, at hvis jeg sørger for, at når jeg har en 2-3 aftaler i kalenderen, så skal der være mindst dobbelt så mange dage, hvor jeg tager mig af mig selv og min egen familie, så fungerer jeg bedre. Det er først noget, jeg lærer at respektere som voksen, vil jeg næsten sige.
Vi har jo heller ikke en kultur, der hjælper os den vej.
Nej, lige altså,
det er jo meget sejere at kunne det hele og opretholde facaden og vise, hvor fantastisk det hele er, og hvor meget man har nået og så videre, end det er lige at sige, hey, i dag kunne jeg ingenting.
Nej, lige præcis.
Altså, det der med at være hende der supermoren, der har bagt hjemmebagte boller og gjort hele hytten ren, og sådan, det var, kunne forestille mig, alle de andre mødres dårlige samvittighed, der siger, vi burde 100%. Jo være sådan der. Og det er egentlig ret vigtigt at få det med, ikke? At jamen, det, måske er det en flugt fra alt muligt, eller måske er det med en bagside, man absolut ikke ser og har ikke lyst til at have. For at så kunne lave de boller, eller hvad det kan være, ikke?
Jeg tror, nogle af dem, der er allermest stærke, det er også nogle af dem, der er allermest sårbare. Fordi at ved at vise det stærke ud af til, så er der ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn. Fokus behøver sikkert blive rettet mod en selv.
Det er nok også det, der på den måde, føler man.
Lige præcis. Der er ikke nogen, der spørger, hvordan har du det, eller har særlig meget fokus på dig, fordi du virker jo, som om det hele kører.
Det har jeg også.
Det er rigtig farligt, fordi det kan jeg da også godt kunne mærke med, at i løbet af de sidste par år, jeg har da også mistet rigtig, rigtig mange veninder og tætte kammerater, efter jeg ligesom begyndte at lukke op for den anden side, fordi at jeg var hende der var måske lidt ufejlbarlig, og ikke der bare kørte på, hvor jeg godt kan mærke nu, hvor jeg også lukker lidt op for den anden del, og også turde sige, når jeg har øvedage, der kommer godt nok ikke ret meget respons tilbage.
Men så er det jo der, hvor man er i gang med at udskifte. Altså det handler, og det kan føles enormt ensomt, at der pludselig er nogen, der så forlader en, eller altså begynder stille og roligt at trække sig, men det er en udskiftning, fordi det gør jo så, at der er plads til nogle andre, som virkelig har brug for nogen, der er ærlige om den anden side af medaljen, eller bagsiden, eller hvad man skal
kalde
det. Men det er jo det er farligt, det der med at vise ud af til, at man altid er den stærke, og ikke har brug for hjælp, for det gør jo, en ting er det der med, at man bliver ikke spurgt, hey, hvordan har du det egentlig? Men nej, det bliver også noget med, at folk vender sig til det, ikke? Jamen, det er jo altid dig, der sørger for de her ting. Så regner vi bare med det.
Lige præcis. Og så regner med, at det er altid mig, der lige kommer og hjælper med en flytning, eller med
præcis.
Et eller andet, hvis der lige skal holdes en større arrangement. Så kan du ikke lige komme og lave maden? Og, jo, det kan jeg godt, selvom jeg har 4 børn og mand og hus og alting. Mm. men det er nok også først nu, jeg begynder rent faktisk at sige nej. Og og tro på, at jeg er god nok, som jeg er. At jeg kan godt tillade mig at sige nej. At jeg er ikke mindre værd, fordi jeg ikke lige kan komme og fikse alting for alle folk. Det er nok også den proces, jeg selv har været igennem, at skulle acceptere, at måske behøves man ikke at være så meget hele tiden.
Nej. Og lad os regne med, at det, der er dit sådan bundniveau, er, hvis du virkelig ser fra til mange og virkelig skruer ned for det hele, det er sådan vores andres topniveau. Altså det, der er du der sådan, jamen jeg har ingenting lavet i dag overhovedet. Jeg har bare glod i luften, jeg har intet lavet. Og så graver man lidt ind i, jo, altså jeg har lige gravet hele haven op, og jeg har da også lige taget mig alle børnene, jeg har da også lige smurt madpakker, jeg har da også lige gjort rent, jeg har da også lige, men jeg så altså en film i halvanden time.
Ja.
Okay.
Jeg er ikke altså, så stille.
Jeg kunne godt forestille mig, at det skal man... man skal i hvert fald ikke sammenligne sig med andre, fordi så kan man lynhurtigt sige, okay, så det er dig, når du virkelig ikke laver noget. Okay,
ja.
Det er, når jeg så knokler røven af bukserne. Men okay.
Ja. Ja. Jeg har altså haft, og det har jeg også tit sagt, at jeg har altså haft meget høj energiniveau. Jeg vil ikke konkretisere mig selv som en, der har ADHD, men jeg kan sagtens koncentrere mig længere tid i gang, men jeg har ualmindelig meget krudt i røven.
Jamen, det er vi nogen, der er lidt misundelige over.
Ja.
Jeg har nok det omvendte, vil jeg sige.
Ja.
Ja, hvad det omvendte er krudt i røven? Krudt ud af røven? Eller nej? Nej, jeg ved det ikke.
Nej.
Ja, så der har simpelthen været en proces for dig i at lære at sige fra, og ligesom konfrontere den der angst, der siger, du skal tage dig andre, du skal sætte alle andres behov før dine egne, du skal være den, der hele tiden sørger for alt. Sige, nej, det skal jeg faktisk ikke.
Ja, det må og det er nok også stadig en ongoing
proces. Det tror jeg heller aldrig, man bliver helt færdig med.
Nej, men det er blevet bedre, og det er godt, og det bliver endnu bedre.
Og har du nogle eksempler? Nu nævnte du det her med ABMS, anonyme borgere med smerter, at du har sagt, sagt nej til at være frivillig i en periode. Har du andre eksempler på noget, hvor du ligesom har sagt fra, og det har været lidt svært?
Ja, altså jeg har måttet aflyse 2 konfirmationer næsten over, som det var meningen, jeg skulle have lavet mad til. Mm-hmm. Fordi at jeg de sidste mange år har lavet lidt mad til konfirmationer for familier. Så de sidste mange år har jeg lavet mad til 70-80 mennesker alene på en weekend. Og jeg kunne bare mærke, efter sådan en weekend, der var jeg ikke menneske endnu. Og det kan jeg hverken byde mig selv eller mine børn. Og det sjove er, at det er faktisk først efter, jeg har fået børn, jeg har begyndt at kunne ture og sige nej. For det er ligesom om, at nu er det ikke kun mig, der beder for det.
Nej.
Nu er det faktisk nogen, hvor jeg holder mere af end mig selv. Så jeg kan godt sige fra, fordi jeg netop også gør det lidt for deres skyld, for at de har en bedre version af deres mor.
Ja.
Men jeg lige stille også begynder at finde ud af, hvor meget godt det gør for mig selv. Og lige nu der har jeg så mange smerter i min nakke, at jeg kunne mærke, at det kommer ikke til at ske næste år. Jeg kommer ikke til at kunne gøre det. Så da jeg mistede min far her for 14 dage siden, der valgte jeg simpelthen at skrive til alle dem, jeg skulle have lavet mad til næste år. Jeg havde valgt at skrive til ABMS, jeg valgte at skrive til alle dem, hvor jeg havde større aftaler, hvor det var mig, der skulle gøre noget for andre folk. Valgte at skrive, at jeg blev desværre nødt til at trække mig, at det bliver ikke nu. Fordi at nu skal jeg tage mig af mig selv og mine nærmeste.
Så. Og nu er det virkelig ikke for at diskreditere eller sige, at det ikke er lige så sejt, som det er.
Nej.
Men altså sådan, det fedeste ville jo helt klart være, hvis du kunne sige fra før, at det kom 100%. Helt derud, at du siger, jamen jeg er nødt til det, fordi jeg kan ikke. det er simpelthen, det gør for ondt. Eller sådan, tænk, hvis man var der, hvor man sagde, jamen, det har jeg egentlig ikke lyst til.
Nej.
Eller sådan, jamen, jeg kan godt, men jeg vil ikke.
Jeg startede i små, altså, når jeg blev inviteret til ting, jeg virkelig ikke har lyst til, hvor jeg kan mærke, at alt stritter i kroppen.
Mm.
Der er jeg begyndt lige stille og godt og kan sige, nej tak, det har jeg ikke lyst til. Og hvor jeg så bliver spurgt, hold op, det er kun en eftermiddag. Hvor jeg så kan sige, jamen, jeg har ikke lyst. Nej, lige præcis. Men hvor folk de gerne, meget gerne vil have en forklaring på, hvorfor kan du ikke? Det er jo kun 4 timer, jeg beder om. Ja. Hvor jeg simpelthen bare siger, det kan jeg simpelthen bare ikke. I stedet for at begynde at lede efter grunde til, hvorfor jeg ikke kan, er jeg begyndt at blive bedre til at sige, det kan jeg bare ikke. Men det er meget svært for mig at skal sige nej til folk.
Ja.
Det er meget svært for mig ikke.
Ja. Men det er især, hvis man... Okay, en til, hvis man rent faktisk tør at sige, det har jeg ikke lyst til.
Nej.
Altså, så er der ikke så meget, ikke så mange modargumenter. Jo, du har.
Nej,
det bestemmer du ligesom ikke. Men vi har jo ofte sådan en, at man skal have gode forklaringer på at sige nej til noget, ikke? Og det gør jo, at man kan lidt komme ud i nogle søforklaringer. Der for eksempel siger, det kan jeg desværre ikke, fordi at jeg skal vaske tøj. Eller et eller andet, ikke? Og som siger, nej, men det er kun 4 timer, så du kan godt nå at vaske tøj, fordi du kan sætte den ene vask over inden de 4 timer, og så kan du putte det tørretumlerne bagefter. Altså, du ved, kan du ikke det, at man... Så kommer man måske med nogle andre forklaringer. Du ved, jeg skal noget om søndagen. Nej, men det her er om lørdagen. Ja, men...
Præcis.
Altså, du ved, at nogle gange så er det sgu bedre, at man bare, du ved, siger fra så meget, at folk ikke kan komme med løsninger, eller... Nå, nej, du ved, jamen, jeg har lyst til at tage med til koncert. Jamen, jeg har desværre ikke råd. Nej, jamen, det er gratis.
Du bare låne. Ja.
Okay, men jeg kan ikke den dag. Nej, men jeg har ikke sagt, hvornår det var.
Nej,
men du ved, jeg har ikke, jeg kan ikke klare at være sammen med så mange mennesker. Nej, men det er bare en lille bitte koncert. Okay, fuck. Ja. Ikke? Altså, du ved, forstår nu et nej.
Men jeg vil sige, der er sket lidt også med mig, dengang jeg var på retreat med dig, selvom at jeg kun var arbejdskraft. Så hørte jeg jo også nogle ting og var lidt med. Og der kan jeg huske, at jeg siger på et tidspunkt, du beder mig om at komme med et eksempel, hvor jeg siger, jamen, jeg kan meget nemt sige, at for eksempel hvis det er min mand eller mig, hvor jeg skal lige høre min mand om det passer. Der provokerede du mig lidt, og jeg kan også mærke, jeg kan huske dengang, der blev jeg voldsomt provokeret, fordi at du sagde, jamen så giver du jo igen lidt en undskyldning, at du ved at sige, at du skal bare lige spørge din mand først, om det passer ind, så er det lidt en måde at lige, sådan, lige at få folk lige sådan lidt i venteposition, og så har du lige tid til at kan sige nej. I stedet for bare at sige, hvis du kan mærke, at du virkelig ikke har lyst, så sig, du ikke har lyst. Og der kan jeg huske dengang, der var det noget, det provokerede mig voldsomt, fordi jeg kunne slet ikke sige nej. Mm. Hvor det sidste år, halvanden her, der vil jeg sige, at jeg arbejdede med det, og i starten, der var det svært. Det blev færre og færre undskyldninger, og men det er begyndt at komme så dertil nu med de små, at jeg godt kan sige, jamen det kan jeg ikke, eller det vil jeg ikke.
Mm.
Så det har også rykket noget i mig, det der med netop, at man også lige nogle gange bliver konfronteret med, at jamen, når du siger sådan her, ved du så godt, hvordan det lyder på andre. Så lyder det lidt som om, jeg vil gerne, hvis det passer ind.
Ja.
I stedet for, at du måske bare får sagt, jamen det har jeg virkelig ikke lyst til.
Ja, og det, altså jeg, nu kan jeg ikke lige genkende mig selv, sige lige præcis de ting, du siger, men du, det er i hvert fald det, du har fået med, og det er jo fint, det er det, du skal bruge.
Lige præcis.
Men jeg siger generelt, at man, det der med at købe sig noget tid, at det er en god ting, og det kunne godt være at sige, jeg skal lige høre min mand, eller jeg skal lige tjekke kalenderen, eller det finder jeg lige ud af, eller jeg vender lige tilbage. At det er sådan en måde at få givet sig, at købe noget tid, så man kan mærke efter, at det her egentlig noget, jeg har lyst til, i stedet for at sige ja per automatik. Ja, ja, selvfølgelig. Eller ja, hvis jeg kan, så vil jeg gerne. Eller, men samtidig, så kan der også være... Nu glemte jeg lige, vil sige. Men man må gerne sige, at jeg lige skal snakke med min... Nej, det jeg mente jo. Det var, at hvis man... det jeg nok har ment, da jeg sagde, det var, at hvis man lægger det op til nogle andre... Altså for eksempel, hvis du så spørger din mand, og han siger ja... At du så siger, jamen, så er jeg jo nødt til at tage afsted.
Jamen, jeg tror egentlig også mere, at det var fordi, for mig der var det blevet sådan en evig undskyldning, at jeg altid brugte min mand. For netop fordi, at jeg måske, det der med at være i forskellige processer, i starten der siger man måske bare ja, senere så køber man sig lidt tid. Men at jeg tror, grund til, at du sagde det til mig, det var netop fordi, jeg hang lidt fast i den der med altid at bruge altid prøve at købe mig tid, selvom jeg faktisk godt vidste, at det her det vil jeg virkelig, virkelig ikke.
Mm.
Hvor jeg tror, dit eksempel, det er netop, det var netop det her med, at hvis du er 100% sikker på, at det her det vil du ikke, så er det bedre for det sagt, end at udskyde den til at skal sige det senere. Altså netop det her med, at jamen, nu, hvis man han så sagde, jamen det kan du godt.
Mm.
Og hvis du bare alt strider ind i dig, jamen så får det sagt.
Jamen det har jeg også, der jeg havde en klient for noget tid siden, som, hvor det var sådan noget, noget med at bytte vagter.
Ja.
Hvor at så hendes forslag til, da hun kom til at tage alt for mange vagter, og det var fordi hun følte, hun ikke kunne sige nej til andre, og hvis de andre så spurgte hende, hey, vil du tage den her vagt? Så prøvede vi ligesom, okay, hvad er det så, du kan svare her? Jamen det kunne være, helst ikke, kan du finde nogen andre? Og så sagde jeg, okay, men hvad hvis personen så siger nej?
Ja.
Altså hvis man siger sådan, helst ikke, kan du prøve at finde en anden? Og siger, nej, alle de andre siger nej. Nå. Ja. Ikke, altså det skal ikke være op til nogle andre, eller nogle omstændigheder, eller sådan.
Lige præcis.
Det handler om at tage magten tilbage til en selv, og sige, men det er fuldstændig ligegyldigt, om der er andre, der kan, nej, det er ikke mit ansvar, at tage den her vagt.
Som nej, lige præcis. Lagene,
eller...
Og jeg tror nemlig, det var nøjagtigt det samme, du mente engang. Det var netop det der med, at jeg brugte altid andre som undskyldninger, eller andre som sådan lige en mulighed for lige at sådan kunne sige nej på en pæn måde.
Mm.
Og det der med rent faktisk bare at give udtryk for ens egen behov, at det er ikke så skide farligt eller forbudt på nogen måde.
Mm. Ja, og man må altså også godt, nu ved jeg godt, at nu siger noget, der kan provokere en masse, men man må altså også godt lyve.
Ja.
Altså hvis man virkelig ikke kan sige sandheden til, hvorfor man ikke har lyst, eller altså, fordi, altså du, hvis man bliver inviteret til en fødselsdag, vil du med til min fødselsdag? Nej, det har jeg ikke lyst til. Hvorfor ikke? Fordi jeg ikke kan lide dig. Altså du ved, nogle gange, så kan man sgu bare ikke være helt ærlig, vel? Men så er det også okay, at man finder på en lille hvid løgn.
Ja.
Altså hvis man ikke kan det andet, men måske så skulle man arbejde sig hen imod, at kunne, du ved, altså, man må godt sige, jamen det, nej, mine smerter er for høje, og egentlig så har du ikke nogen smerter, eller sådan. Men måske så skulle man arbejde sig hen imod at blive mere ærlig. Og nogle gange så hjælper det jo også at være ærlig omkring, hvad der er, modstanden er i. Altså så hvis det er den der koncert, jeg lige snakkede om før, jamen så, hvis jeg bliver spurgt, om jeg er med til en koncert, så med det samme, så har jeg en modstand. Og det vil sige, at jeg bare prøver at komme ud af det. Ikke? Men hvis jeg nu siger, der er noget med koncerter. Jeg har en eller anden modstand på, men jeg ved sgu ikke helt, hvad det er. Så lige nu, jeg har egentlig lyst til at sige nej, men jeg har også lyst til lige at undersøge, hvad det handler om. Og så kan det være, at jeg finder ud af, gud, jamen det er fordi, at jeg kan faktisk ikke så godt lide at være sådan indelukket med rigtig mange mennesker.
Nej.
Og så, hvis det er det, jamen, og vi finder ud af, at det her det er en udendørskoncert, og der er, altså, at vi bare kan stå et sted, hvor der ikke er mange mennesker, eller at... Du ved, jamen, vi kan bare gå hen og se, hvad det er, og hvis vi ikke gider det, så tager vi bare et andet sted hen. Så bliver det pludselig, at jeg kan mærke, at det er faktisk noget, jeg gerne vil. Altså nogle gange, så kan det jo det der med at være helt ærlig over for sig selv, også hvis man ikke selv ved, hvad det er, der foregår. At det så kan hjælpe til, at man rent faktisk fællesskab finder ud af, hvad handler det om. Og så kan det være, at man ender med at sige, nej, det vil jeg ikke, eller ja, så vil jeg gerne den der del, eller hvad det nu kan være, ikke?
Lige præcis.
Ja.
Og det var nok også lidt det, jeg kom frem til med det her med at tage ud og lave store arrangementer og sådan noget. Det kan man nok ikke mere.
Nej.
Så derfor skal jeg heller ikke finde undskyldning på, hvorfor jeg kan. Jeg var ærlig at sige, det kan jeg ikke længere. Min krop kan simpelthen ikke holde til det. Og der kom ikke, jeg fortalte ikke mere, og jeg kom ikke flere undskyldninger eller flere ting. Og det sjove er, at der blev jo egentlig taget rigtig godt imod det, og fik at vide, jamen det skulle jeg da bare sagt noget før. Hvor det er sådan lidt sådan sjov, når man går og forventer, og er så bange for, hvordan folk de modtager det, at man, at hele verden falder sammen, og så videre, og så finder man noget, okay, det gjorde den så faktisk ikke.
Nej. Men det kan også godt, altså der kan også godt komme den forventede reaktion. Så når man siger nej, så skal, at folk lige skal vende sig til det.
Ja.
Så hvis man altid er den, der du ved, hoster festen, eller altid er den, der melder sig frivilligt til det ene eller andet osv., ligesom du sagde, jeg er altid den, der hjælper med flytningen, jamen så første gang man siger, nej, det vil jeg faktisk ikke, så kan der godt komme en reaktion, der siger, hvad? Jamen, men det plejer du jo. Okay, hvad skal jeg så? Eller sådan, ikke? Men... Hvor der skal man virkelig være god til at holde fast og sige, jamen, det er ikke mit problem.
Lige præcis. Men det er også det, jeg tror, der er nogen... Nej, det er også det, jeg tror, nogle af de venskaber, de er røget på. Det er nogle af de nye nejer. Og det er en reaktion på, at jeg lige pludselig ikke er den, som jeg plejer at være, eller at jeg ikke forventes, at jeg bare gør det samme, som jeg plejer at gøre. Mm. Det tror jeg har været svært for nogen, at jeg begynder at sige nej.
Ja, og der må man holde fast, indtil at folk de har vendet sig til det. Og om de så siger, jamen, så gider jeg ikke være sammen med dig mere, eller om de siger, okay, så accepterer jeg den her nye dig, eller sådan. Det er jo sådan set i virkeligheden ligegyldigt. Det kan være rigtig hårdt, at der er nogen, der vælger ind fra osv., men det er jo sådan set okay, at det er hårdt. Fordi det handler om at passe på sig selv, ikke?
Ja, og så er der kommet mere tid til dem, som der virkelig er der. Ja. Det er der en ting, jeg har fundet ud af, at dem, som man mere eller mindre kun var der for at hjælpe, hvor der ikke kom så meget den anden vej, efter de ikke er der mere, så er der sjovt nok meget mere plads til dem, hvor der går begge veje.
Så alle dem, der har drænet dig, og ikke lige givet præcis. Noget igen. Lige jamen, der er, så er det da klart, der kommer lidt mere overskud.
Ja.
Men du må jo gerne sige fra os selv, om dine smerter ikke er der, eller at din krop godt vil kunne holde til det.
Og det er den proces, jeg
prøver at have.
Det er det her med, at der ikke skal være en grund.
Ja.
At et nej er okay, fordi det er bare et nej.
Ja. Og der tror jeg, at det der med, at man leder efter, man starter måske med at lede efter praktiske ting, ikke? Altså sådan, okay, kan jeg den dag? Hvad med, kan min krop det her? Vil jeg kunne nå det? Alt sådan noget der, ikke?
Ja.
Og så er der måske noget, du kan også, hvis det er det her kokkejob, en konfirmation, jamen, kan jeg nå at købe alle de her ting, der skal bruges, eller er der de ting, jeg skal bruge til at lave mad, eller sådan, altså, der tror jeg, at det er lidt farligt at starte der, altså starte i det praktiske, fordi hvis det praktiske siger, yes, jamen, du kan godt den weekend, du vil sådan set gerne have pengene, din krop, den siger god for det, jamen, så er det som om, at det er meget svært at huske, at der altså også er en følelsesmæssig side af det, som faktisk lige nærmest præcis. Bestemmer endnu mere, ikke?
Lige præcis.
Så jeg ville måske råde til, at man kiggede mere på den følelsesmæssige del. Og så, du ved, hvis følelsesmæssigt man kan mærke, at det her det er noget, jeg virkelig gerne vil, så kan der være problemer, der er praktiske, som man så har meget mere mod på at løse. Fordi det her det er noget, man rigtig gerne vil. Og hvis der hvis det er den anden vej, at det er et eller andet, man har, det kan jeg mærke, det har jeg ikke lyst til, selvom det vil passe ind på alle måder. Jamen så er det den, der overruler alt.
Lige præcis.
Ja.
Og der er det så mega godt, når man altid synes, man har en rigtig forklaring, en god forklaring, også over for en selv, at jamen, man kan jo godt hjælpe andre. Mm. Og altid at være den, der godt kan lide at hjælpe andre. Men
det er ligesom flymasken.
Ja.
At man skal sætte den på sine børn først, og så på sig selv. Nej, undskyld.
Eller var det omvendt?
Nej, det var omvendt. Shit. Ej, jeg tænkte, hvis man stoppede podcasten lige der. Nå, okay, er det lavet om til det? Okay. Nej, man skal starte med sig selv, og så kan man sætte den på sit barn. Og det har jeg altid undret mig om, hvorfor det? Jamen, det er fordi, at hvis barnet så besvimer, så kan du jo som voksen stadig godt tage dig af barnet. Men hvis du besvimer, fordi barnet har fået masken på først, så kan barnet ikke tage sig af dig.
Nej, lige præcis.
Ah, det her, det er
og tænk så, hvis du også besvimer, gør de der børn det, som de altid gør, sidder og hopper rundt i sædet, så masken hopper af.
Nå ja.
Så er der ikke nogen til at hjælpe med at få
dem
på igen.
Så er der slet ikke noget. Nej.
Nej.
Jamen altså. Jeg kan huske, der var en gang, da jeg blev syg med stress, så tog jeg til Bali, og jeg har sikkert fortalt det før, men så var det ligesom den allersidste dag, der mødte jeg sådan en mand på en café. Han var meget mystisk og sådan noget, så fik vi lov at stille ham et spørgsmål ved her. Og mit var så et eller andet med, hvordan kan jeg ligesom holde fast i mig selv. Og så fortalte han sådan et billede af, at jamen, du har en indre kop, og den kop, den skal være fyldt, og den skal være sådan fyldt så meget, at det flyder ud over. Så, du ligesom, så det, du flyder ud over, det er jo dit overskud, altså det overskydende.
Okay,
og det har du at give af til andre. Men du fungerer kun, hvis den her kop er fyldt op. Så hvis du er i gang med at ligesom, tage fra koppen og give, så det, der skulle have været til dig selv, det giver du til andre. Så er det kun et spørgsmål om tid, før at du, den er tom, og det er der, du går ned. Og når du går ned, så kan du ikke være noget som helst for nogen.
Nej.
Og i processen med, at du er altså drænet, så bliver du også en dårligere mor, og en dårligere veninde, og en dårligere kæreste, og hvad fanden det nu kan være, ikke?
Det er præcis.
Altså, så i virkeligheden, så er det jo det mest egoistiske, at man ikke tager sig af sig selv. At man siger ja til det hele.
Det er nok også en af de anerkendelser, jeg er kommet til. At jeg begynder meget, hver søndag, der kigger jeg på min kalender. Og jeg ved, at de ting, som der dræner mig meget, der skal der også være tilsvarende ting, der giver mig energi. Fordi ellers ja.
Så passer regnskabet sgu ikke.
Nej, præcis. Nej. Og jeg tror heller aldrig nogensinde, jeg har lavet så mange ting for mig selv, som jeg gjorde det sidste år, efter vi fået det hus. Og det er netop det der med at finde ud af, hold op, hvor kan jeg meget mere, når jeg lige husker de der alene stunder og alene ting, jeg godt selv kan lide at lave. Men det har været en svær proces, og nogle gange kan jeg også godt stadig få dårlig samvittighed over at gå en time alene tur, fordi at, jamen, så kunne jeg jo gjort alt muligt med børnene, hvor min mand er rigtig god til at presse mig afsted og sige, nej, du kan alt muligt, når du kommer hjem fra den gode tur.
Og det er jo rigtig godt, at du så, at han er med på det. At han ikke så kører med på de tanker og siger, nej, kan du ikke, altså skal du virkelig ud og gå tur nu? Så går du jo glip af alt det her med børnene.
Lige præcis.
Det er der jo nogen, der har, altså...
Jeg tror måske også, det er derfor, vi fungerer så godt sammen. Det er, vi er næsten bedre til at passe på hinanden, end vi er til at passe på os selv. Så, så når vi er sammen, så går det godt.
Ja, så kan jeg klare det igen.
Ja,
men det skal man jo så, hvis man ikke har sådan en... Altså, hvis man enten er single, eller man har en mand eller kone, hvis man er mand, der lytter med, som måske er på den anden måde og prikker til den der dårlige samvittighed, så er det jo der skal siges fra.
100%.
Ved du hvad, når jeg står i den her situation, og faktisk virkelig har brug for at ligge mig og tage en lur, eller at komme væk fra det hele, fra børnene, eller hvad end det nu kan være, og du så siger... Altså gå med på de her tanker af, er det nu også nødvendigt? Er det nu ikke egoistisk? Og har du ikke, du ved, været nok væk? Eller hvad det kan være, at man så skal sige fra der.
Lige præcis.
Det er så nemt for mig at sige, at jeg har ikke børn.
Nej.
Så, der er nogen, der bliver taget på. Men Men det børnene, de kan også hjælpe til, at man ligesom siger, okay, jeg bliver en lortemor, hvis jeg hele tiden skal være sammen med dem, eller hvis jeg aldrig nogensinde må... gør noget, jeg synes er fedt. Eller hvad det kan være, ikke? Det kan jo hjælpe der. Men man må også gerne, selvom der ikke er nogen børn.
Selvom der ikke er nogen som helst skyldig grund, bare præcis. Fordi man skal have sig selv i sin...
Ja, det var sgu også en stor erkendelse for mig i alt det her stressende livsstilshus projekt, red verden, halløj. Det er bare sådan, okay, når jeg ikke kan sove om natten, og jeg er fuldstændig tyndslidt, og at jeg ikke kan finde ud af noget som helst, men hvem er det så lige, jeg synes, jeg hjælper?
Det er lige præcis.
Og så er jeg blevet sådan, nu holder jeg for eksempel påskeferie, ikke? Jeg laver ikke en skid. Jeg hygger mig, og jeg poster ikke rigtig så meget, og nu sidder jeg så godt nok lige og laver en podcast med dig, ikke? Men det var fordi, det lige helt passede sammen. Men, altså sådan, det var ikke fordi, jeg tænkte, om nu skal jeg altså også have lavet en podcast. Det var fordi, jeg bare tænkte, ej, jeg har vildt meget lyst til at snakke med dig, og det irriterer mig, at
hvis du havde sagt det her havde du sagt det her for halvandet år siden, så havde jeg ikke troet på dig. Fordi da jeg mødte dig for halvandet år siden, der havde du ikke holdt ferie i 3 år. dengang, der tror jeg måske ikke helt, jeg havde troet på det, hvis du havde sagt til mig, om halvandet år, så tager jeg sgu lige en uge til påskeferie. Så tror jeg sagt, den er god med dig.
Men det havde sgu også kommet i tapper. Altså, det har sgu ikke lige været en hel uge til at starte, men det har været sådan noget, okay, jeg må godt lige holde fri den her time, den her aften. Altså, det har været helt nede i sådan noget der, ikke? Hvor jeg sidst tænker, okay, hvad fanden, jeg var totalt styret af, at nu er det ikke sådan en arbejdsstress, der er udefra, at der er en chef, der står og siger, at jeg skal. Nu er det sådan et eller andet indenfra, der siger, du er dårlig menneske, hvis du ikke hjælper mennesker. Ej, nu, du ved,
så
det går sgu ikke. Så har jeg det jo ikke godt.
Nej.
Så jeg tror, det er sgu svært for alle. Og jeg tror virkelig, det handler om at prøve at finde sin egne sådan, blind spots, eller sådan, hvor er det, at jeg kommer til at overtale mig selv til at sige ja til noget, jeg ikke har lyst til, eller føler mig tvunget til det ene eller
andet. Det tror jeg måske også er en af de ting, der har fascineret mig mest, det er det der med, at du tit... hvis der er et eller andet, der irriterer dig, eller en person, der irriterer dig, eller en situation, der irriterer dig, så det der med at dykke ned i, hvad er det, der trigger mig lige nu? Hvorfor er det, jeg reagerer, som jeg gør? Det har jeg lært rigtig meget af i mit eget liv, det der med at kigge på, når jeg bliver rigtig sur på en medstuderende eller et eller andet. Hvad er det lige præcis, hun trigger i mig lige nu?
Mm.
Hold kæft, hvor kan man virkelig lære meget, hvis man tør at gå ind i nogle af de der ting, hvor man normalt bare ikke vil gøre det.
Ja, men fordi, det er sgu ikke noget, man gør sig selv.
Nej.
Fordi det er ikke rart. Altså, man er nødt til at indse, at man har nogle sider, der er virkelig nederen.
Ja.
Eller nogle, hvad hedder det? Hedder det mørke sider? Nej, skyggesider.
Skyggesider, der var lige den. Præcis.
Ja. Og der må man møde det fuldstændig udømmende og ligesom sige, aha, okay.
Lige præcis.
Og der har jeg sygt mange fordomme over folk, og jeg har alt muligt, hvor jeg synes, at folk de... Altså, hvor jeg virkelig har kort lunde, eller sådan, bare yeah. Du ved, så hvis jeg følger nogen på Instagram, og det har jeg sagt for år tilbage, det her også, og jeg er stadig ikke blevet bedre til det, men hvis jeg følger nogen på Instagram, og så de laver en post, hvor jeg ikke er enig, så bliver jeg bare sådan, ej, jeg troede lige, at du var en af de nice mennesker. Og det er
dem,
så hyklerisk, fordi jeg sådan, jeg synes, det er så tavlende, folk gør det over for mig, ikke? Det er simpelthen så dobbeltmoralsk.
Yeah.
Jeg prøver.
Ja. Yeah. Men det er jo tidligere erfaringer og ting og sager, der gør, at man ser det gennem et bestemt glas.
Men det er så plat. Altså, det er simpelthen så plat, at jeg snakker om, du ved, at være lidt mere rummelig og sådan noget, og så er jeg bare totalt urummelig selv.
Men stadigvæk, bare det der med ærligt at turde sige højt, der er et eller andet her, der trigger mig. Det synes jeg fandme ikke, det er urummeligt. Det er delt med et hårdt arbejde. Der er mange, der aldrig nogensinde når der til, at de kigger på, hvad det er, der trigger dem. Altså, de bare bruger et helt liv på at bare ignorere alting. Det er nok det, jeg synes, der er mest fascinerende. Det er netop det der med, at du går ind i processen, i stedet for bare at gå videre. Der er forskel på, at man godt kan se, okay, her har jeg en skyggeside, der trigger et eller andet. Der er noget, der... Her burde jeg måske ikke reagere så voldsomt. Men at gå ind i det, i stedet for bare at gå videre og sige, nej, der fejler jeg fejler ikke noget.
Du er sød. Tak. Nu skal det her ikke blive ananas i egen juice. Ej, så har jeg lige tilfældigvis valgt dig, og husk nu, du skulle sige noget sødt om mig.
Nej, det kunne jeg sgu ikke.
Men jeg synes fandme, det er sejt. Kan du huske, det ved jeg ikke, jeg tror det bare var på retreatet, hvor vi snakkede om det der med, at der ligesom er, der er dem, som har meget nemt ved at græde, men rigtig svært ved at blive vrede og sætte grænser. Og så er der dem, som har meget nemmere ved at blive vrede, men som absolut ikke kan græde.
Den
og der kunne jeg sådan ret
mig.
Godt sætte dig i den sidste kategori, og mig i den første kategori.
Ja.
Og der, det lyder som om, du er ved at åbne op for den der sårbare side.
Lige præcis. Den er naturgræde. Det er ikke
godt. Det er ikke godt, fy for satan.
Og det er en af de ting, jeg faktisk har hjulpet mig allermest. Det var det der med, du spurgte mig faktisk på retreatet, hvad er det, den der vrede, den gør? Hvor jeg fik sagt noget, som der har ramt mig rigtig meget, og tænkt rigtig meget over siden. Det er min vrede, det er jo mine tårer.
Mm.
Og da jeg fik sagt det til min familie, min far har altid været meget efter mig sagt, du skælder din mand så meget ud, og du er så sur på ham hele tiden. Hvor det er rigtig tit, for når jeg var træt, havde smerter, eller der var et eller andet, der gik mig på, så var det, jeg blev vred.
Mm.
Og da jeg fik sagt til min far, at de der vrede, det er ikke fordi jeg er sur på min mand. Det er bare ofte ham, der går ud over, fordi jeg ved, at han kan tåle det. Og det er ham, der tager allerpænest imod det. Han ved nemlig godt, at jeg gør det, når jeg er rigtig tit, når jeg har ondt, så ved han godt, at jeg bliver vred. Og da jeg fik fortalt min far, at min vrede, det er min tårer, så skete der et eller andet også i vores forhold til hinanden, fordi han fandt ud af, okay, jeg var måske ikke så sur og vred hele tiden, som han gik og troede. Men at det måske rent faktisk var, fordi der var, at jeg ikke havde det så godt, at jeg enten var ked af det, eller jeg havde ondt.
Mm.
Så for første gang i mange, 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 mange år, fik jeg ikke vide skille ud over, hvad jeg gjorde, men i stedet for blev jeg spurgt om, hvordan har du det?
Ej.
Det
var jo ikke sket, hvis ikke du havde åbnet op for det.
Præcis, men også fået sagt ord på de der, hvad er det, den der vrede, det er?
Ja. Og det er jo klart fedest, hvis man kan begge dele i virkeligheden. Men problemet 100%. Er bare, at det er de færreste, der kan det. Altså, jeg øver lige mig præcis. Meget. Jeg er rigtig god til at græde, og jeg synes altid, det er det irriterende, at når jeg står der... Altså, det var meget Joan the Juice, for eksempel. At når, når nogle af de der drenge var rigtig strid ved mig, og prøvede at køre mig psykisk ned, at så blev jeg så pissevred. Men jeg kunne ikke udtrykke den der vrede, så jeg begyndte jo bare at græde og løbe ud på toilettet. Og så havde de jo bare vundet, ikke? At de bare sådan, haha, og ej, det var så irriterende ikke at kunne... Sådan, og sige, hey, styr jer, stop, det der, det er fandme ikke i orden. Og så, du ved, sådan, prøver at øve mig i det. Men så møder jeg sådan nogen som dig, som, hvor det er helt omvendt. Altså, du kan sgu godt sige, ej, ved du hvad, det der, det, nej. Og så, yes, og sådan den der kraftige vrede af, hvis nogen de fucker med dig eller dine kære, så skal du fandme nok kæmpe, ikke? Men, men så er det, der er det enormt svært at
græde.
Fordi det, er jo, det altså, passer også meget godt til det der overlevelsesnød, ikke?
Helt
altså,
sikkert.
Der må man bare ikke vise svagtegn, eller svagtegn, svaghed. Det er, det er græde jo desværre blevet opfattet som i lang tid.
Ja. Det er, altså nu, jeg kan også mærke, der er sket et ryk, fordi da jeg mistede min storebror, der græd jeg ikke et år. Nu mistede jeg jo desværre min far her for 14 dage siden, og der er der, jeg har da grædt mere i, jeg har grædt mere, end jeg har gjort de andre gange, jeg har mistet.
Yes.
Så der er begyndt at ske lidt.
Sådan.
Men jeg har stadig simpelthen med at gøre det sammen med andre.
Ja. Jamen, gul zone, ikke? Gul zone. Jo. Det er roligt. Jo, ja.
Jeg var den eneste i kirken, der ikke græd. Men da jeg kom hjem og lå alene, så kom det. Så der begynder at blive løsnet op for nogle ting.
Jamen, altså, så længe det bare kommer på et eller andet tidspunkt. Hvad omstændighederne så skal være for, om man skal være alene eller med andre? Eller? Der er også nogen, der har det meget nemmere ved, at der ligesom er nogle andre. Altså, så er det, når de giver en et kram eller et eller andet, så er det der, man kan græde, ikke?
Min mand må gerne være der, men han er også den, der kender mig bedst og ved præcis, hvornår han lige skal give et ekstra kram, så kommer den.
Og det er jo igen den der med, hvordan andre så reagerer, ikke? Fordi man kan jo sgu da ikke overskue at sidde og græde, og så den anden går i panik, og nej, og hvad skal jeg gøre? Og, er du okay? Altså sådan,
lige præcis.
Så er det sgu nemmere bare at græde lige nogle gange.
Lige præcis.
Jeg er blevet udfordret nogle gange, fordi at Anders han har to store børn, og der har været, for eksempel for nogle dage siden, så havde vi en konflikt med Anders, og det, og det var ude foran børnene, ikke? Og så og jeg kunne bare mærke, at tårne pressede sig på, og jeg synes, det var så kikset, hvis jeg græd foran dem. Og, men så gik jeg ind på toilettet, og så, eller sådan ud ind på værelset, og så sådan, synes jeg også, det var pinligt, at jeg var gået, og så, så tænkte jeg, okay, men nu bliver jeg herinde, indtil jeg har, at man ikke kan se, at jeg har grædt, fordi de der børn må ikke vide, at jeg græder, og så var jeg bare sådan, okay, men jeg har jo siddet og set film med dem, og bare tudet som pisket, og altså sådan, de må gerne se mig græde, eller sådan, det sker der altså ikke noget ved.
Nej.
Og det, altså det er helt seriøst, det er nemmere for mig at græde i Netto, som jeg har gjort for nylig, fordi der var en, der blev meget sur på mig, og blev forskrækket, så græd jeg i Netto. Nemmere at græde i Netto, end det er at græde, eller i hvert fald at vise, at jeg har grædt over for andres børn. Det er, der er jo røv og stille og roligt. Ja. Anders, du må ikke gå for langt væk, fordi vi skal snart have til at stoppe.
Ja. Det er også lidt sigende, min datter, hun er 4,5, og hun sagde til mig, da vi kom hjem fra begravelsen, der at hun må bekende, og så sagde hun til mig, mor, det er okay, man må godt græde.
Er det rigtigt?
Den ramte mig lidt.
Ej, nogle gange så børn skulle så meget klogere end alle os andre. Det er skide irriterende. Og så siger de bare lige som tingene.
Hun kunne godt se på mig, at den skulle, det skulle ud, men der var jo ligesom bare ikke, hun lukkede helt op.
For fanden da. Yeah. Det er sgu da en klog unge, du har.
Ja.
Så husk lige, mor, man må godt græde.
Ja, men det har jeg jo sagt til hende så mange gange, når hun bliver ked af det. Man må godt græde.
Ej, det er sgu godt, det lige kan give det igen.
Ja, man får tit den der opdragelse tilbage igen.
Ja.
De kan lære en noget.
Ja. Det er jo godt, når man ikke selv kan finde ud af at sige til sig selv.
Lige præcis.
Katrine, det er okay, du må gerne græde.
Ja,
det er lidt svært.
Ja.
Vi skal embrace det. Det er sgu, det er sgu så lækkert, når man så har grædt.
Ej,
hvor er det? Det er det der med at holde facaden og ligesom holde fast i, at jeg græder ikke. Jeg er hård og sej og stærk. Og det er det, der er hårdt. Det er det, der driller. Når man så har grædt, så er livet bare lidt nemmere.
Og man har det også bare så godt, efter man er grædt.
Ja. Det har man nemlig. Man har det også godt efter, man har været vred og ligesom afreageret og sagt fra. Sådan noget, ikke? Men så alle dem, der lytter med, så tænk lige om, er du den ene eller den anden af de her to?
Ja.
Og hvad er det, man så skal øve sig på?
Lige præcis. Ja,
men stille og roligt.
Ja.
Åh, det var dejligt at snakke med dig, Karina.
I lige måde.
Og fedt, at det lige kunne blive til en podcast også. Jeg kunne lige så godt bare have ringet, jo.
Lige præcis.
Ja, og jeg glæder mig helt vildt meget til, at at jeg skal op og sove hos dig, når jeg skal holde foredrag i Fredericia en gang.
Når det der corona en gang.
Corona shit. Ja, når det en gang er overstået. Så kommer jeg op til dig. Og det kunne også godt være, at du skulle lave en eller anden workshop eller sådan noget, når du har de der lækre, det lækre meget plads.
Der er masser af plads.
Og et lokale til det. Det må vi se på, hvad fremtiden bringer.
Lige præcis.
Men tak fordi, at du ville være med i min podcast.
Det var så let.
Og jeg håber, at, at du kører videre på det her med at græde og ture og sige nej og ture og vise sårbarhed. Ja, og så glæder jeg mig bare rigtig meget til, at vi ses igen.
Ja.
På den tid for.
Yes.
Kan du tak have det godt dig. Og hygge dig og hils din mand, selvom han ikke aner, hvem jeg er.
Det gør han.
Nå.
Han lytter også med.
Er det rigtigt?
Fedt. Han har lyttet til de fleste af dine podcast. Han er den, der går og skriger og griner, hver gang du siger noget på vers.
Nå, fedt. Ej, ham glæder mig også her med til at møde.
Hun er så dejlig forfriskende. Ja, men han er også en, vi plejer at have en ongoing joke hjemme hos os, der hedder, han er ikke til pæn brug. Han er ikke en, man tager med ud til fine fester.
Nej, det er Anders sgu heller ikke. Måske skulle jeg tage Anders med, når... Andersen sidder ved siden af mig og kigger helt mærke på mig nu. I'm talking shit about you, honey. Yeah. Nå, ja, vi ses, Karina. Tak fordi du var med.
Ja, vi gør. Hej,
hej. Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en 10'er per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lytter med.